Tačno 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče i dobrodošli, dragi prijatelji. Za podnaslov emisije uzeli smo naslov knjige antropoloških eseja Nine Živančević, Ono što se pamti. Autorka knjige, pesnikinja, prevodilac i profesor na Sorboni pamti putovanje u Peru kao najegzotičnije do sada. Vojislav Karanović, pesnik i urednik u Radio Beogradu, analizira sličnosti i razlike između Kine i Japana i objašnjava kako su njegova putovanja u te zemlje povezana sa Crnjanskim. Novinar Dragan Alorić, glavni i odgovorni urednik Srpskog radija u Podgorici, opisat će epidemiološku situaciju u Crnoj Gori. Novica Đurić, pesnik, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, govorit će stihove iz poeme za koje je prošle nedelje dobio nagradu Lazar Vučković u Gračanici. Ono što se pamti je i da je muzički urednik večeras Radmila Dujaković, majstor tona je Saša Hajdin. Ja sam Gordana Gligorić-Gagović. Slušamo Jovana Miloševića i pesmu Iz banju ide. Radio Beograd 1, emisije Večera zajedno. Pogled na COVID-19 u posljednjoj nedelji oktobra. U Podgorici je jutros od posljedica virusa korona preminuo mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Mitropolit Amfilohije je bio na lečenju u kliničkom centru od početka oktobra. Iz Mitropolije je saopšteno da će do sahrane zvona svih pravoslavnih crkava u Crnoj Gori zvoniti u 10, 12 i 16 časova. U Srbiji ova nedelja kao da je počela utorak. Srbija je tog dana objavila da je prvi put od početka pandemije premašila brojku od 1000 inficiranih. Brojke nastavljaju da rastu. U Beogradu eksponencijalni rast zaraženih. Za ravnjenje krive dr. Kon očekuje krajem naredne nedelje. Jesmo zabrinuti, ali stvari držimo pod kontrolom, kaže predsjednik Vučić. Epidemiolozi apeluju da se poštuju postojeće mere i da se pojača njihova kontrola. U Evropi najteže pogođena virusom korona trenutno je Belgija. Tik uz Belgiju prema broju inficiranih na 100.000 stanovnika je Češka. Slede Luksemburg, Slovenija i Holandija. U Hrvatskoj ministar zdravlja naredio potpunu mobilizaciju zdravstvenog sistema uz poruku vreme je da se pokaže istinska predanost pozivu. Sve više zemalja uvodi policijski čas. Od srede to učinila i Češka. U Nemačkoj takozvani lockdown od ponedeljka 2. novembra. Zatvaraju se restorani, barovi, bioskopi, pozorišta. U Francuskoj karantin do 1. decembra. Ulazak moguć samo iz zemalja članica Evropske unije. Izlazak iz domova samo radi kupovine hrane, odlaska na posao ili zdravstvenih i drugih hitnih razloga. I Belgija večeras donela odluku o zatvaranju zemlje od 1. novembra po ugledu na Francusku. Mere će trajati do 13. decembra. Predsjednik Brazila Bolsonaro kaže da je ludost što se neke zemlje ponovo zatvaraju. Podgoricom smo počeli, Podgoricom završavamo korona bilten za pretposljednji dan oktobra. Proveravamo kakva je trenutna epidemiološka situacija. Na telefonskoj liniji je kolega Dragan Alorić, glavni i odgovorni urednik Srpskog radija u Podgorici. Dobroveče, kolega.
Dobro vam sreća, ili možda bi mogli malo drugačije da kažemo dobroveče, mada nama dobro nije kao ni mnogim našim sunarodnicima i ovdje u šire u našoj bivšoj domovini, pa i Evropi, vi dobro znate, zbog virusa korona. Mijenjaju se ti podaci, ja ne mogu tačno da vam kažem, ali usto ide jedna dobra anegdota, ovako da ispričam odmah, da malo rasteretimo naše slušateljke i slušalce emisije. Kada su iz Crne Gore počeli da šalju te podatke u Njemačku i oni su se vraćali onako u svom pravom i stvarnom stanju, bilo je to po nekoliko stotina zaraženih, onda su odmah ovdje u Crnoj Gori rekli, e što nam ovi Nijemci rade, vidjeli ti koliko nas ima zaraženih?
Jedno vreme da, bili ste u vrhu Evrope po lošim pokazateljima, kakva je trenutna situacija?
Pa rekao sam da nije dobra i svaki dan ima i preminulih po nekoliko...
Koji su gradovi trenutno najviše pogođeni?
Pa Podgorica, kao što je i normalno Podgorica, i neki gradovi na sjeveru Crne Gore, među njima su i Berane i Pljevlja. Ta se slika mijenja, međutim imaju dva grada koji su vrlo zanimljivi, koji već mjesecima odoljevaju ovaj virusu korona, to je prije svega Šavnik i Danilovgrad. Čini mi se da ovih dana je tamo nulti taj broj zaraženih.
Ma kako tumačite to?
Pa kako tumačim, oni kažu da se brane na razne načine, najčešće što peku dobru rakiju u ovo jesenje doba. Kažu držimo distancu oko kazana, probamo i tako se nekako čuvamo. Neki dan mi je to saopštio jedan od slušalaca iz Šavnika. Ima još nešto zanimljivo. Počela je sezona slava, kao i u Srbiji, tako i u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj, to dobro znamo, posebno u oktobru, ima ih najviše. I onda su ljudi lansirali jedan dobar, da kažem, što se to tako, taj takozvani slavski catering. O čemu se radi? Domaćin je dužan da svojim gostima, kojima dolaze slavarima, pošto ove godine ne mogu dođu zbog koronavirusa, pošalje ponešto neku sarmicu, malo pečenja, ponešto od tako još tih pripremljenih kućnih zakonija, a ovi po istom tom cateringu su obavezni da pošalju čestitku, odnosno bocu domaćeg vina ili domaće rakije. Snalažljiv je naš narod i eto, vidite da i u doba korone možemo nekako da se organizujemo, jer kažu moramo navići sa njom da živimo i u vremenu koje dolazi.
Eto recepta i za nas, za naše domaćine i naše slave. Jesu li ljudi disciplinovani, nosili maske?
Kao i u Beogradu, kao i u drugim gradovima u Srbiji, tako i u Podgorici, ima i onih ljudi koji nose maske, ima oni koji i dalje to ovako malo olako shvataju. Međutim, veliki problem ovdje kod onih koji su zaraženi je što se obavlja i u privatnim laboratorijama testiranje, pa onda te ljude niko ne može da prati, oni možda i moraju da odu malo do posla ili da ponešto završe. To se događa, nažalost, i ovdje u Podgorici i u cijeloj Crnoj Gori. Đaci malo idu u školu, pa malo su online i to je veliki problem. Međutim, ovdje je nešto dobro da su se ugostitelji počeli organizovati. Počelo je iz Pljevalja, napravili su udruženje, pa onda u Nikšiću, u Budvi, u Ulcinju. Oni su se malo pobunili protiv mjera koje im predlaže nacionalno koordinacijono tijelo i čini mi se da su im izašli u susret da u Nikšiću, zamislite Nikšiću kome nisu radile kafane 15. dana. To je ovako za one koji su dolazili tamo nezamislivo i ponovo počinju da rade kafane jer moramo razumjeti one ugostitelje posebno na moru, ljeto svi znate da turisti iz Srbije i iz Rusije nisu mogli da dolaze u vrijeme sezone. Imali smo zdravu populaciju, ali nažalost i prazne budžete, prazne kase, jer Crna Gora, koliko ja znam, 1/4 državnog budžeta puni od turizma.
Kako radi Srpski radio u ovo vreme koje će se pamtiti?
Mi radimo svaki dan, kao i da nema korone, moramo da radimo, radimo emisije, radimo sve naše programe, čuvamo se onoliko koliko je to moguće i u susretima sa ljudima i sa gostima, snimamo tako negdje na otvorenim, da kažem, prostorima naše razgovore da bi se sačuvali, a program ide tako, pomalo pjevamo, pomalo pričamo kako to i dolikuje radiju, družimo se, pravimo i neke književne večere onako u nekim, da kažem, zatvorenim prostorima. Evo kolega Novica Đurić je pored mene, on je nedavno bio na Kosovu i Metohiji, dobio jednu vrijednu nagradu u Gračanici. Bolje će biti da vam on o tome nešto kaže. Mi pozdravljamo sve naše slušalce iz Srpskog radija iz Crne Gore, sve slušalce jedne od najpopularnijih i najboljih nama dragih emisija koja, koliko znam, traje već 5-6 decenija.
Tako je. Hvala i čujemo se. Novice, dobroveče.
Dobroveče.
Prošle nedelje bili ste u Gračanici, dobili ste nagradu. Dajte nam delić atmosfere s Kosova i Metohije.
Ja sam dobio nagradu Lazar Vučković, koju dodeljuje Panorama Jedinstvo iz Prištine u Gračanici. To je jedna od nagrada koja me posebno ganula zato što sve što dođe s Kosova, on ima posebne emocije, poseban značaj. Prosto iz razloga što smo se mi kao narod i kao ljudi utemeljili u kosovskim svetinjama, zato što smo se tamo pismenili, zato što je tamo naša azbuka, naše pismo, naša vjera, naša crkva, zato što smo tamo kao narod se ukrstili i zato što se tamo uvijek vraćamo i pišemo vjerujući da ćemo se vratiti ponovo našim svetinjama. A kada se tamo dođe, onda razumijete kako je naš narod veliki i slobodan u neverovatnoj neslobodi. Ja sam stigao, razumije se, davno svojom pjesmom tamo, a sad sam bio da primim tu nagradu i tamo sam govorio i dio iz te poeme posvećen majci koja se zove Kosovo majko. Ako to nešto znači, mogu i nešto da vam kažem.
Mi to očekujemo od vas.
Pa evo, da kažem, par stihovi iz te velike poeme, koja počinje to zakletvo moje majke ranami kosovskim. E kada me majke upita, bili sine, rane ti moje pred zoru krenuo preko Ražanice do Dečane, zateče mu čudu. Šta da joj kažem? Mislim, najbolje da ništa ne kažem, a opet nešto se mora. Dečani su još u polju, mirišu i trepere, i ovdje ih osjećam majku kako kaldrmom starom monasi tamjanom kade puteve gospodnje naše i poslije nas, kako tamjen i miris kosovskih božura i našim čulima žubori. Dečani su majko još dvori, careva, kraljeva, nebeskih vladara, dečani su gdje i bijehu. Šta da joj kažem? Dečani su pismo, zlatno, simonidin, vez i kruna. Vidiš li, majko, kuda da idem i šta bih ti donio osim krsta dečanskog? Znaš, majko, to je Božje sazvezdje Gračanica, Dečani, Ljeviška, Sveti Arhangeli i Banjska, Božja riznica, Pećka patrijašija, sve naše mučenice, Isusove zadužbine i naše pokajnice. Tamo su sve naše tužbalice, nevjeste, patnji, praštane, nevjere i izdajstva. Tamo su sve naše rane, čemeri i melemi. Šta da joj kažem još, prađed moj, tamo je djed moj, tamo je otac moj, tamo je djeca su naša, tamo krv naša, tamo je.
Neka bude to i završnica ovog uključenja iz Podgorice. Hvala vam i prijatno večer.
Hvala i vama, svako dobro.
Na video sastanku o malom Šengenu predsjednik Vučić i premijeri Rama i Zaev večeras dogovorili od 10. novembra bez PCR testa za ulazak u Srbiju, odnosno Albaniju ili Severnu Makedoniju. Do tada bi trebalo da se završe svi tehnički detalji kako bi građanima ove tri države bilo omogućeno da na prostoru takozvanog malog Šengena putuju samo s ličnom kartom. Saopšteno je da je postignut dogovor o radnim dozvolama, međusobnoj pomoći u slučaju elementarnih nepogoda i bržem carinskom radu. Više detalja u našem dnevniku u 22. Slušate Radio Beograd 1. Ovo je emisija Večera zajedno. Emisija Večera zajedno talasi vašeg Radio Beograda. Sledi Ono što se pamti, pesnika Nine Živančević i Vojislava Karanovića. I to odmah posle bloka reklama. Ostanite s nama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
ovaj svet se menja.
Novi CD Bajage i instruktora.
Greška, ovaj svet se menja.
Ovaj svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečije izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Novo izdanje PGP RTS-a. Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Kad zamirišu jorgovani i drugi veliki hitovi. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Subota, 31. oktobar, jubilarni koncert Snežane Đurišić povodom 50 godina umetničkog rada, snimljen 17. aprila 2019. u centru Sava. Vodimo vas na koncert. Subota, 31. oktobar, 20 časova na Radio Beogradu 1. Autor i voditelj Nenad Kamidžorac.
Sam se je prevario, sam se je nama mio.
Putovanje u prošlost počinjemo insertom iz emisije u kojoj nam je gošća bila Nina Živančević. Nina Živančević živi i stvara u Parizu. Pesnikinja, prevodilac, profesor na Sorboni. U emisiji Večera zajedno u razgovoru sa Dubravkom Marković, jula prošle godine, govorila je o svojim antropološkim esejima, Ono što se pamti. U insertu koji sledi skicira boravak u Španiji, govori kako se osjeća u Londonu i zašto je Peru najegzotičnija zemlja koju je do sada upoznala.
Slušali Radio Beograd 1, ovo je emisija Večera zajedno. Naša gošća Nina Živančević, pesnikinja, prozaista, prevodilac, profesor na Sorboni. Pred nama je antropološki esej o kome govorimo i šetamo se kroz mnoge zemlje, Ono što se pamti. A sad smo stigli do Španije.
Do Španije, da. Sa Španijom me vezuju mnogi ovi intimni, emotivni trenuci, zato što je naprosto otac moga deteta Španac poreklom. Tako da, je to moje antropološko putovanje na neki način bilo i putovanje u Sevilju sa jednom grupom ljudi. Vodio nas jedan izuzetno imućan čovek, nas nekih desetak prijatelja, sve zajedno u hotel Afonso Trese, koji je u Sevilji njihov kao najveći, najlepši hotel. Jer se plašio, to je bio čovek, ili jeste, koji se plaši da večera sam. On ne sme nikada, ima neku fobiju da u stvari svoje obroke, bilo ručak ili večeru,
da bude sam.
Da bude sam i da obeduje sam, i onda on poziva sve svoje prijatelje stalno na ručke, na ručkove, na večere, pa i u inostranstvo. Eto, hteo je da putuje u Španiju nedelju dana, onda nas je sve pozvao. Jedan deo tih putovanja su isto zabeležena. Neki polukomični efekat, ali u stvari to je kao u srednjem veku, kad su ovi feudalci pozivali svoju svitu ili šta ja znam koga, kao na veliku večeru, posljednja večera, okrugli sto.
Ne može da se zaobiđe London, on je morao da se pojavi.
Da, kao što rekao, evo, opet jedan možda deo koji najbolje objašnjava sve to i sažima moje boravke u Londonu, znači u Savoyu Hotel 2011. 12. i 2013. U hotelu Savoy smo boravili Claude i ja kao pripadnica njegove najintimnije kompanije nekoliko puta. Pošto sam London inače dobro poznavala i u njemu imala mnogo ljubavi i prijatelja, tokom ovih tronedeljnih boravaka u hotelu se nisam posebno zadržavala. Vraćala sam se uglavnom u hotel da prespavam i da se presvučem, bio je nekako bezličan. Moj utisak svakako sa mnom nije delio Bob Dylan, za koga kažu da je ovaj hotel izuzetno voleo i u Londonu baš u njemu komponovao svoju lepu muziku. Da, bilo je to svratište za muzičare, za mene je Savoy bio bezličan. Jedan od onih hotela u koje spustite kofer i obavljate dalje svoje poslove, šta više. U nekoliko navrata ostavila sam ključeve od svog apartmana manje srećnim prijateljima koji su dolazili iz belog sveta u London i nisu imali smešte.
Ostalo nam je samo još jedna zemlja, tamo da završimo ovo naše proletanje kroz knjigu, a u pitanju je potpuna egzotika. Vaš. Peru.
Jest, da, to je stvarno za mene najegzotičnija zemlja koju sam posjetila i drago mi je da sam se vratila u jednom komadu.
Šta se tamo ima? Tamo se održala je kao neverovatno književno veče.
Književno veče je bilo neverovatno, to je u stvari bio festival poezije, ja sam navukla svoj plašt pesnikinje i u stvari predstavila sam Srbiju, pošto svi učesnici su predstavili onu zemlju iz koje dolazi i čitali su na svom maternjem jeziku i to je bilo neverovatan događaj, pošto sam čitala na stadionu pred 5000 ljudi. Ja nisam ni znala da možeš da okupiš toliko ljudi da slušaju poeziju ili bilo koji. Mislim, stadion je pre svega za mene mesto gde se velike utakmice održavaju i
koncerti, eventualno.
Koncerti, da, ali baš poezija. Tako da sam bila krajnje impresionirana, to je stvarno bio izvanredno urađeno i uređeno sve, tako da.
I šta još možemo na trenutak da otkrijemo od tebe?
Peru je stvarno kao da je još uvek zemlja Acteka, Inka i sve ono negdje što sam vidjela i u Meksiku, sve te drevne kulture sa izuzetnim, izuzetnim kontaktom sa prirodom. Oni su kao izgradili neke gradovi i sveli su u prirodi u stvari. I ta priroda je, tu je Machu Picchu u blizini, tako da nama iz ovih krajeva treba ljudi da, ako ikada stigu od tih krajeva, da idu veoma oprezno. Najbliža zemlja Peru je Kolumbija, isto gde kažu da ako uđeš u džunglu i ne znaš gde ideš i šta radiš, to je kao da si u 19. veku da ideš. Latinoameričkom.
Dobro, ti se držala neke grupe sa kojim
ja si
bila.
Ja sam se držala, ali je, pošto je nadmorska visina tako visoka i promenljiva, da recimo popila sam jedno piće, njihov piksu, koji je otprilike kao neka naša loza. I pala sam ni stepenice.
Odmah,
zbog te jako nadmorske visine. Tako da ne smiješ ni čašu piva da popiješ.
A dobro, oni su na to naviknuti.
Funkcionišu. Ali kažem da ima tu mnogo zamki za nepripremljene.
Dobro, važno da si se u komadu vratila. Još mi ostaje naravno pitanje, pošto stalno pišeš poeziju, da li je u planu možda neka nova zbirka?
Pa, zbirka koja treba da se pojavi, moja nova zbirka je u stvari cela na engleskom. Sada, kad, na šta, mene zamara već godinama da tražim izdavače, tako da u jednom trenutku ako mi se neki prijatelj, urednik ili izdavač javi i kaže ajde Ninče da uradimo nešto zajedno, ja sam tu. Ovde malo me zamara da tražim izdavače. Evo možda pročitam.
Ali samo na srpskom.
Pa na srpskom.
Dobro.
Ako će još da... Ako imamo još toliko vremena.
Imamo čitav minut.
Pošto je ovo dijaspora program, između ostalog, rad za verske praznike najteže pada. Jer tu uvek prepoznaš da nisi u svojoj kulturi. Niko te ne voli i ne razume, ne znaš ni ko si, ni odakle si, a najmanje šta sada radiš ovde i dokle će sve tako.
Amen.
Kolegu i pesnika Vojislava Karanovića slušate petkom u nastavku programa od 23 časa. U ulozi voditelja pita svoje goste koju knjigu vole i zašto. U razgovoru za večera zajedno za serijal Moj život u inostranstvu u nešto izmenjenim ulogama kao gost, odgovarao je na moja pitanja o sličnostima i razlikama između Kine i Japana, u kojima je nakratko boravio.
Japan sam posetio 2013. godine i boravio sam dve nedelje tamo. A Kini sam bio prošle godine, u jesen prošle godine, nedelju dana. I oba ova boravka su nekako povezana sa mojim literarnim delovanjem. U Japan sam pozvan kao pisac, kao pesnik. Išao sam zajedno sa pesnikom Duškom Novakovićem i pesnikinjom i prevodiocem sa japanskom Kayoko Yamasaki. I dve nedelje smo tamo boravili, imali čitanja na japanskim univerzitetima, razgovore, održali smo predavanja, predstavljali malo srpsku književnost japanskoj publici, tako da je to što se tiče boravka u Japanu. A u Kinu sam pozvan prošle godine i boravio sam nedelju danas sa Jasminom Ahmetagić. Bili smo gosti tog njihovog foruma koji oni zovu CEC, to je susret kineskih pisaca i pisaca centralne i istočne Evrope. Taj susret traje nedelju dana, predviđeni su razgovori u sesiji i komunikacija između kineskih pisaca i pisaca iz Evrope, ali je predviđeno naravno malo i obilazak nekih mesta u Kini i doživlje Kine i susrete sa ljudima u pojedinim mestima, tako da sam imao priliku, ako mogu da kažem, tek da dodirnem ove dve zemlje i na taj način, ali kao i sva druga putovanja, svaki čak i dodir je čoveku dragocen, dragoceno mu je da promeni sredinu u kojoj živi, dragoceno mu je da oseti neki drugi prostor, drugi kontinent, da upozna druge ljude. U ovom konkretnom slučaju ja volim da čujem i drugi jezik, jezike koji ne razumem, a volim da se nađem u okruženju tog jezika i da upoznam ljude koji govore tim jezikom. Naravno, komunicirali smo i u Japanu i u Kini, uglavnom na engleskom, uz pomoć engleskog jezika, ali sam evo imao prilike da upoznam i Japance i Kineze i da osetim nešto od njihove kulture. Meni je boravak u Kini i Japanu nekako je svemu tome kumovao slučaj komedijant, kako to kaže Miloš Crnjanski. Ja volim literaturu Miloša Crnjanskog, a evo kažem, u ove dve zemlje sam pozvan kao pisac, a Crnjanski pored dela koje je pisao, pored romana, drama, eseja, poezije, ima i dve antologije koje je priredio, to su antologija pesme starog Japana i antologiju kineske lirike. I još dok sam studirao, pa i kasnije, ja sam se često i vraćao tim delima i razmišljao o tome koliko i zašto je Crnjanski bio vezan za književnosti Japana i Istoka, a evo nekako se život mi udesio da jedine dve zemlje koje su zapravo van evropskog kontinenta koje sam posjetio jesu Kina i Japan. Tako da sam evo mogu da povežem i tu neku svoju ljubav i prema Milošu Crnjanskom i neko interesovanje za kinesku i japansku književnost koju sam stekao, eto, delimično čak zahvaljujući i Milošu Crnjanskom. Što se Kine tiče, stekao sam utisak da oni nisu u toj meri distancirani, da lakše preskoče tu neku granicu, oni jesu nekako malo zatvoreni u svoj prostor. Evo, mi kao pisci kad smo tamo boravili, nismo se u tolikoj meri družili sa kineskim piscima. Oni su se nekako držali odvojeno za sebe, vrlo su bili ljubazni, vrlo predusretljivi i nasmijani i čak neku toplinu i osjećaš njihove strane, ali su se oni nekako držali ipak po strani, a mi pisci iz svih zemalja, bilo je pisac iz 15 zemalja u tom susretu i oni su taj susret napravili zaista na jednom visokom državnom nivou, čak te prezentacije su bile uz zastave, uz video prezentaciju zemalja iz koje svi mi dolazimo, tako da je to sve bilo lepo i vrlo ozbiljno urađeno, ali u samoj komunikaciji je tu postojala jedna mala barijera koja je bila nevidljiva i nije smetala, ali jednostavno se mogla osjetiti.
vas je na bilo koji način taj relativno kratak boravak promenio? Da li ste registrovali da ste o nečemu počeli drugačije da razmišljate?
Pa sigurno, svako putovanje negde čoveka promeni. Ako ništa drugo, obogati se taj prostor, kako ja to volim da kažem, prostor unutrašnje geografije. Recimo, svi mi kad razmišljamo ili kad sanjamo te slike koje prolaze kroz našu svest, one su delimično sastavljene i od tih prizora koje vidimo i doživimo, i dragoceno je zato da čovek vidi, doživi, oseti, dodirne razne ambijente, razne prostore, razne ljude, razne kulture, i sve se to negde ugradi od čoveka. Recimo, sećam se u Japanu kad sam bili smo u jednom svetilištu koje se nalazi u blizinu Tokija, Asakusa se zove to svetilište, i mene je fasciniralo kako kod njih, recimo, religije postoje napored jedna sa drugom. Šintoizam kao izvorna japanska religija i budizam koji su takođe uzeli kao svoju religiju, ali u tom svetilištu imate jedan šintoistički hram, pa idete 50 metara, onda je jedan budistički hram, pa onda dalje opet šintoistički, i to oni potpuno prirodno stoje jedan kraj drugog. Mi u Evropi smo svugde navikli da te pitanja, kad su u pitanju veroispovesti i religije, da su one nekako, ako ne konfrontirane, ali bar oštro razdvojene nekim linijama, ali tamo one postoje nekako naporede jedna sa drugom i ne smetaju jedna drugoj. I kada je u pitanju religija, u Tokiju sam isto imao jedan zanimljiv doživljaj na čuvenoj pijaci, Tsukiji pijaci, to je najveća riblja pijaca u tom delu sveta, gde dolaze ribari iz celog Japana, ali iz drugih delova sveta, gde veliki promet ribe imate, vi obilazite tezgije i silne te neke prostore gde su izložene ribe, i na jednom vidite hram jedan, i to mi opet nije bilo jasno šta će na pijaci hram, i pitao sam prijateljicu Kayako Yamasaki otkud hram, zašto tu je, onda mi ona objasnila da su to zapravo podigli ribari i trgovci, i da je to način da se obrate Bogu mora, da ga umilostive, da se zapravo pomole za dobar ulov. I to hoću da kažem, da religija u Japanu eto živi na jedan prirodan način i u kontekstu svakodnevnog života, nije samo zatvoreno u neki uzak prostor hrama, nego evo čak ima na pijaci prostor gde se može čovjek pomoliti Bogu mora, da mu omogući bogat ulov. Bio sam u mestu koje se zove Nimbo. To je jedan grad koji se nalazi stotina kilometara od Šangaja, i on ima 10 miliona stanovnika. I sad recimo zamislite grad od 10 miliona stanovnika. Ovo je jedan od manjih gradova u Kini, zemlja koja je velika, mnogoljudna, koja je čudna. I kažem, meni je ona fascinantna zbog toga što je zaista nekako, osjeća se taj nanos velike kulture i velike tradicije. To vidite u nekom načinu života i u građevinama. Bili smo recimo u jednoj biblioteci koja je osnovana u 16. veku, tamo su nas vodili, i to je jedan visoki vojni službenik osnovao biblioteku, i ona ima 300.000 primjeraka knjiga. I prenosili su s generacije na generaciju tu biblioteku, i ona je sva u nekom čudnom rastinju, u nekim divnim zgradama, građevinama, idete iz vrta u vrt. Tako da su to, zaista kažem, sve lepe i dragocene iskustva, i nekako čini mi se da mi je Kina intrigantnija, i prosto voleo bih da istražim i druge delove Kine, jer prosto bio sam samo u jednom mestu i vodili su nas tu okolo u blizini, ali prosto voleo bih da vidim i druga i manja mesta i veća mesta, i eto, to je to. Kraju ovog razgovora pozdravljam sve naše slušaoce u zemlji i inostranstvu koji nas slušaju. Ja sam Vojislav Karanović, pesnik, urednik u Radio Beogradu i mogu da kažem da kao neku poruku i kao sumiranje ovog razgovora ja bih svakome preporučio kada mu se ukaže prilika da otputuje bilo gde, da to učini. Svako putovanje je dobro, svako putovanje bogati čoveka, pri čemu ne treba ni tu biti neko ko će da robuje tom imperativu da se po svaku cenu mora putovati. Putovanja je u ostalom, kako kažu pisci, i kad se uzme knjiga u ruke, vi kad otvorite jednu knjigu i ako uspete da zaronite u nju i ako vas ona uvede u svoj svet, vi ste također otputovali u jedno mesto, u mesto koje će obogatiti vašu unutrašnju geografiju.
Slušate emisiju Večera zajedno za naše ljude u inostranstvu.
Kad te vidim na sokaku, poznajem te po koraku. Hodi, hodi, moje luče, za tobom mi srce puče. Kad te vidim na balkonu, poznajem te po žiponu. Hodi, hodi, moje luče, za tobom mi srce puče. Kad te vidim na prozoru, poznajem te po govoru. Hodi, hodi, moje luče, za tobom mi srce puče. Kad te vidim na ulici, poznajem te po suknjici. Hodi, hodi, moje luče, za tobom mi srce puče.
Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.
Sa vama su večeras bili Saša Hajdin, Radmila Dujaković i Gordana Gligorić-Gagović. Želimo vam prijatno veče. Do slušanja.